Eta bai, ene sindikatuko eraiduna, Felipe, etxe txikiamentxe bildiko dugu, eta seguraski gaur, gaur batez ere, jatorrizko izendapenak direla, eta horren gainan, mintzatiko zaigu, egunon, Felipe?
Bai, egunon, Josetxo, egunon guztiai.
Horraxe, otsailan ere sartu gara, beraz, lehen biziko hilabete hor bide bazterrian editu zaigu, agudo xamar, eh?
Bai, bai, euro pasatzen da, hemen denbora gero tazkarrago, eta, bueno, zartzen ari garen seinale izango da hori ere.
Ba, hortan, uriek eta utzi ditu, hotz ere egin du, beraz, neguak, bueno, untekoan bai erran diteke, bere alderdi hori erakutsi duela.
Bai, bueno, eta eskertzekoa da,
bai,
ez? Azkenean, bueno, neguan negua egin behar du eta bestela gizkibiliko gara. Gehiegizko lehortea ere pasa dugu eta, bueno, ongi etorriko da elurte hau eta hotz hau ere bai, orduan, bueno, eskertzekoa da.
Erran bezala, ba, bertzeak bertze, jatorrizko izendapenak eta halako deiturak eta gogoan izan ditugu gaurkoan, hemendik gutirat, ba, oinokoan gainganen ez ditugu, baina behar bada hemendik hilabete gutirat ere, hauteskundeak eginen baitire, hoietako hainbat egituretan, Nafarroan ere badire hainbat, eta bizket hortik tiratiko dugu gaurkoan, hortik joko dugu.
Bai, gaur hori xe aipatu nahi nun, ez? Bueno, ja, prozesoa hasi da, uste dut 16an ateratzela agindu forala, pixka bat hauteskundeak eta regulatzen dituen agindua, ez? Urtero, bueno, lau urtero egiten dira normalean, beti prozesoa antzekoa izaten da, baina, bueno, prozesoa hasi da, eta orain gontan, ba, zuk esan bezala jatorrizko izendapen batzuk badira eta gero beste marka publiko bat ere bada erderaz IGP esaten dena edo bueno, euskaraz adierazpen geografiko babestua. Biak ere antzekoa dira, ba, izendapen jatorrizko deitura eta hau ere antzekoa dira. Segurazki ba ez dakit kategori geixa izan dezake agian gutxienez izenarekin jatorrizko deitura esaten den horrek. Baina azken finean markak dira, ez? Eta hemen baditugu, ba bueno, marka batzuk oso ongi funtzionatzen dutenak eta berri beste batzuk zorritxarrez, ba ez hain ongi, ez? Hau gertatzen da marka publikoekin eta edozein markarekin ere bai. Hemen ez dakit, hola ejemplo ezaguna igual Coca-Cola dugu, ez? Mundu guztiak ezagutzen du Coca-Cola zer den, baina zergaitik funtzionatzen du batek eta besteak ez? Askotan ez da erresa jakiten, baina bueno, hor sektoreak funtzionatzen dituen markak behar ditu eta bueno, zoritxarrez ez da beti hori gertatzen ez.
Bueno, eta behar bada, hemen batzuk zauna ditugu, ez izaten alda hortxe, erronkariko gasna denei gogoratek etorriko zaigu, baina izan daiteke Nafarroko haratzia, ere franko edatu edena, gero, hoi da, denak ez dakit, jatorrizko izendapen edo deitura hoien artean sartzen diren, eta IGP edo aipatu duzun adierazpen geografiko babestuko horretan sartzen diren, ez dakit zein eta zein
bai.
Diren, batekoak edo hortzekoak.
Bueno, Nafarroa mailan baditugu izendapen jatorrizko deitura batzuk barkatu. Baztakitu entxe buruzarine, Zolioa, Piperra, Lodosako Piperra, bi gazta ere baditugu, Erronkarikoa eta Idiazabal. Idiazabal Euskal Herri mailako marka da. Eta gero, bueno, ardoak ere badira, bai Nafarroko ardoa, bai Errexako ardoa ere badugu Nafarroan, baita kaba ere, hori ez da igual oso ezaguna, baina Nafarroan kaba ere egiten da, eta marka horrekin registratutako ardoa egiten da. Eta gero adierazpen geografiko babestu edo IGP horietan berriz, badira alkatxofa, esparragoa, arkumea, txekorra edo aretxea esaten zaiona, eta patxarana ere bai. Hau eta zaparte, bai beste marka batzuk, bueno, publikokik babestuak, edo bai produzio ekologikoa, bai badira hor artisau elikagaiak, gero bai beste txikiagoak edo produzio integrada esaten zaiona, ez? Hoiak baditu bere pliegoak edo bere egiteko modua zehazten da. Ez dira inmarka ezagunak, baina bueno, bato beste badira. Eta gero txistorra, Nafarroko txistorra horrela ere saltzen da, baina bueno, ez dute besteko jatorrizko deitura batek edo adierazpen geografiko batek duen babest maila ez dute, ez? Hor bada normatiba bat, Europako normatiba bat eta marka hauek babesten ditu, ez? Bai adierazpen geografikoa eta bai jatorrizko deitura ere.
Beraz,
Eta, bueno,
bakotxak
pixka bat
bere
hortxe daude.
ezaugarriak ditu, baina hoxe, produktua do, ekoizpen hori babestea da ondas edo azkeneko helburua, baina, bueno, hortzarako jakine gero ekoizleak eta bete behar batzuk eta bere gain hartu behar ditu.
Bai, bai, dudik gabe, hor guztiek badute olako pliego bat, eta lana nola egin behar den, eta zehazten da, gainera, bueno, jatorrizko izendapen hori zerbaitegatik izaten da, ez? Ba, bueno, atzetik bat horrelako egiteko modu bat, eta, bueno, historikoki horrela sortu ziren, ez? Bakite, ez da inoizkoak izango diren aurrenekoak, ez? Baina, seguraski hasieran olako marka batzuk bat ziren, eta ba, pixkenaka ezagunak egin ziren, seguraski fraudeak eta olako gauzak ekiditzeko sortu ziren marka hauek, eta bueno, historian zer errepasatuko bai ginen, nik ere ez dut asko ezagutzen hauen historia, baina seguraski atzetik aspaldi dator, ez? Olako legedi bat eta olako normatiba bat, eta nolabait zera hoiek eta marka hoiek eta egiteko modu hoiek babesteko.
Bai, erronkarikoak etzen berriki dola guti 40 urte egin? Dola urte pare bat edo?
Erronkarikoak, oantxe ez dakit buruz, badakit sari bat eman ziotela,
bai, bai, Nafarroko
gaina Lorentzo dugu horko lehendakaria, eta bueno, dotore hitz egin zuen gainera, eta pixka bateko gogoratu zuen, bueno, markauek, bueno, nekazaria gabe ez direla ezer, baina batez ere kontsumitzaileen beharra dugula, ez, eta bueno, hori xedakakoa, ez? Batzuk lehen esan bezala funtzionatzen dute kontsumitzaileak onartzen dituelako eta jaten dituelako, ez? Azken finean jan edo edan, ez? Asko ardoa baitira, baina esaten badia zu oraintxe noiz sortua den,
bueno,
ba ez dakit.
Bai, gure uste dut zarrenetakoa zarren azpaldin bada.
Bai, bai, ontxe begiratzen ari naiz, hone izketan zure egin naiz, eta 26 urte ari naiz ikusten hemen, ez da hitz gehiago badiren.
26?
Agian hasi eran,
ez, oita bost izanen zen orduen. Oida, jaz, oita bost uste ginen zituen orduen, baiteke bai.
Hori da, bai, seguraskin lehendik ere baziren marka hoiek, baina jatorrizko deituraren zera hori hartu arte, eta bizka bat pasatzen dira urte batzuk, edo prozeso bat ez da egun batetik bestera egiten, eta seguraski lehendik ere ezaguna izango zen erronkariko gazta moduan, baina zera hori, figura hori hartu arte, ba, bueno, denbora pasatuko zen.
Bueno, hortxe, zerik ez, gure helburare ez baite hor, bakotxaren eta nola baite fitxa egitea doa atratzea, baizik, bai, deitura hauen gainan mintzatzea, eta hoien prozesua orden orai hasten dela, naiz eta hauteskundeak aitzen xabe inen diren.
Hori da, bai, ja, prozesua hasi da, hori izaten dira olako tramite batzuk, junta elektoralak sortzen dira, hoiei nolabait izendapena edo legalki pixkat sortzen dira junta hoiek, gero, bueno, hor paso dexente ikusten dira edo markatzen ditu agindu foral honek, baina, bueno, hola pixka bat klabea edo, bueno, martxoaren birako kandidaturak edo aurkeztu behar dira, eta botazioa berriz uste dut martxoaren hogeita marrean diren, bai, hogeita marrean, eta pixkat tarte hortan, ba, bueno, martxoaren bi arte, ba, denbora dugu kandidaturia sortu, eta jendea bildu eta pixkat programa hori egiteko, ez, orantxeari gara hortan, egiteko ditu bilera batzuk sektoreka, bueno, hor seguraski programa hori sortzeko, eta ez da beti erresa izaten jendea bilatzea, eta pixka bat lehendik daudenak ere releboa behar dute, eta bueno, hemendik aprobetxatu hori aipatzeko, ez? Azkenean badirudi ez dela deus egiten, baina, bueno, honek jendea biltzea eskatzen du, eta ordezkariak behar ditugu, ez? Orduan, zonaldeka egingo ditugun bilerak, eta sektoreka egingo ditugun bilerak hilabete honetan, ba, pixka bat helburu hori izango dute, ez? Programa hori osatu eta batez ere jendea ere animatu eta parte hartzeko eskatu.
Negua kabailan eta udaberri asmenta hartia nola eginen direnak erran bezalaxe. Bueno, prozesoi nola baitor edatiko da gehien bat, nahiz da oraindik lanian hasiko zaten eta bueno, ordezkaritza izatekotan eta bueno, hor mundu bat eta mugitu behar da, ezta?
Bai, bai, ez da arrisa izaten, gero eta gehiago kostatzen zaigu. Batzuk bere gisa igual zera txikiagoa dutelako, ez? Nolabait baztagit alkatxafa adibidez ez gara aurkezten edo piperrean ere ez nahiko ongi funtzionatzen dute hauek, baina pixkat ez da nola esan ez dira hain zabalak edo atzetik hainbeste nekazari ez dago, daudenak bere garrantzia du. Baina, bueno, batez ere hauen lana zertifikatzea da, eta inork kontseilu hauen lana batez ere hori da, ez? Hor frauderik ez dagoela eta hori pixkat bigilatzea. Eta aldi berean promozioa egiteko momentuan, ba, bueno, ateratzen diren proiektuak aukeratu, eta pixkat hori izaten da, ez? Kontseiluaren lana. Azken finean, zera publiko bat da, erdi organismo publiko bat da, eta hori ere gure ustez importantea, ez? Nekazariek eta produktorek horregotea garrantzitsua da, eta bueno, historiak erakutsi digu, ez? Pixka bat ez bagara gainean egoten, bueno, hauek ere aldatu daitezkela eta gure gustora ez den aldaketarik ere ez genekoen nahi. Orduan pixka bat horrexegaitik importantea da egotea eta ja, jendea animatzen den.
Bai, bai, hau da, nekazari gehienan interesa ez den bertze batzuk ez lehenestea hor, behar da industriarena eta arriskoi egon daiteke,
bai,
erronkarikin egon zen bezala ez.
Hori da, azken zinean badute prestigio bat eta prestigio hori, bueno, hainbat urtetan atzetik dauden lana egiteko moduak, atzetik dauden arrazak eman diote prestigio hori eta hori babestu behar da, ez? Hor, bueno, azkenean askotan egoistak ere izaten gara personok eta uste dugu ba, marka batek funtzionatzen duelako, pixka eta aixolka beixa marjokatu ezkero berdin funtzionatuko duela eta ez da hola izaten, ez? Ezken finean, gorde nahi baditugu hemengo razak eta hemengo lan egiteko moduak importantea da horregotea.
Ba, ez dakit, huni buruz, bertz zerbaitula azpimarratu nahi duzun, Felipe?
Ez zola utziko dugu, pixka bat gogoratu nahi nuen, ia bat ozela egunak, eta bueno, gero gure barneko lana izango da, ba, jende hori bilatzea, eta pixka bat kandidatura horiek sortzea.
Batez ere hola, zeinetan eta emanen duzu indar gehiena do?
Bueno, batez ere Nafarroako txala, Nafarroako nekazaritza ekologikoaren kontseiluare hortxe dago, eta erronkariko gazta, ez? Arkumea ere, bueno, beti aurkeztu gara, aurreri ere aurkeztuko gara, baina zoritxarrez ikusten ari gara, bueno, marka honek ez duela guk bezain ongi guk nahi bezain ongi funtzionatzen, ez? Lenguan pixkatatu batzuk irakurren itun da, 20.000 inguru arkume saltzen omen da, marka honekin babestuta. Guk ere baditugu nekazari desente, baina nahiz eta horregon, bueno, barkatik kanpo saltzen dute arkume gehiena, ez? Orduan, zoritxarrez, ez dakit horze lan egin beharko den, baina kontsumoak ere ez du laguntzen, arkume aixuri kontsumoa asko jetxi da, eta zain, Nafarroa nola buruz gutxi gora bera zenbat arkume sortuko den, 4.000, 5.000 arkume sortuko da, eta 1.5 besterik ez omen da registratzen markarekin, ez, o seioarekin. Orduan askotan igual ikusi behar da hori ere, ez, esfuerzo honek merezi du, ez dakit hor bada debatea, ez, azkenean produktua ona dela argi dago, baina ohitura kontsumo ohitura horiek ez da erresa aldatzen eta hor zer lan egin behar den merezi duen marka hauek ikustea hori ere azkenean sektoreak pixka bat pentsatu behar du, baina bueno, bai, printzipioz egongo gara eta horko kandidatura ere osatu nahi genuke.
Ba, ikusiko hortaz ere mintzatik gora aitzintxagoran bezala gaurkoan hortan utziko dugu, beti esker mire eta helduen astera artio, Felipe.
Bai, eskerrik asko zuei.